Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты сөз сайысын назарларыңызға ұсынбақпыз. Алматыда өткен төртеуі түгел болса атты айтыстың соңғы жұбы болып, сахнаға астаналық Еркебұлан Қайназаров пен қарағандылық Дидар Хамиев шыққан болатын. Еркебұлан Қайназаров Астана қаласының атынан қатысқанымен туған жері оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан өңірі. Айтысқа 15 жасынан араласқан айтыскердің ұстазы белгілі айтыскер ақын Дәулеткерей Кәпұлы. Ал Дидар Хамиев бұл күнде Қарағанды облысынан шыққан дәмелі ақындардың бірі. Республикалық айтысқа қатысқанына 5 жыл болды. Бірнеше мәрте республикалық айтыстың жеңімпазы.
Ақындар қара сөзден сөз салғасын, зерікпей зейінденім зер салғасын. Бісмілла деп алдыңа мен де келдім, бірлікпенен айтқанда ел тәубесін. Жүрегімнің жібегін иірейін, таңдайдан жүр маңдайдан тер сауласын. Күрең жүр күлдір күлдір күсінесін, айтыс деп еңкү-еңкү жер шалғасын. Көптен бері қызбаған қызыл тілім, жұртымның сыбағалы бер сауғасын. Арматылық ағайын бармысыңдар, жайлаған жеті судың ерік арнасын. 91-де туылған азаттықтың кіндігін кесіп жазған ем шалматым. Төргейден төрөдей боп келдім саған, Астана өздеріңнен ен шалғасын. Астана тәуелсіздік паспортындай елбасы өзі салған ен таңбасын. Алматы азаттықтың метіркесі, қонайып қойып кеткен қол таңбасын. Әгіледім, әгіледім. Алтығырдан асатын аты дара, саумысын күміс көмей сапырана. Айтыс сайын зар илеп жүруші едің, қолыма жұмыс жоқ деп екі ғана. Сен үшін жанашыр боп жаны шұрып жүрсің де қалды талай реклама. Кеше ғана қызмет тауып апсын, құтты болсын айдайын досыма да. Бір емес үш жұмысқа бірдей кірген ақындардың ішінде осы ғана. Акимат кітапхана мәдениет үй барлығын басқаратын осы бала. Басқарады дегенге ойламаңдар, тұрған жері қарауыл осы ғана. Күзетші деген елде жүруші еді, есік ашып жабуды есін ала. Сен болсаң апта сайын айтыс қуып, сайран салып жүресің сахнада. Кіттің бәрін қарауыл ап кетті деп қалған жұрт қол қусырып отыра ма. Армысың ауылының кеңселерін, айдаладан күзеткен ахрана. Әгігәдім, әгігәдім.
Ол рас қарауыл ем қас тұлғалы, тікелей орынбайтын тапсырманы. Бір күнде үш жұмысты тауыпты деп, естілді ерекендей достың дәні. Ойланбастан күзетші болып беттім, ұят қой деп қос қолдың бос тұрғаны. Алла үшін күзеткен көз жаханамда, күлмейді деген хадисті аштым дағы. Ауылын айдаладан күзетет деп, қиын болдау ағамның састырғаны. Берекесі жарасқан біздің ауыл, ешқашан көңілімді пәс қылмады. Мен айтысқа жүрерде дұға қылап, абыройлы айтыс екен деп жақсылдары. Бұл да біздің намысты қорғайды деп, күзетет кәріменен жастың бәрі. Тұрам десем жұмыс көп қалада да, бірақ арым ол жаққа бастырмады. Мен ауылда анамның қасындамын, сонда ғана кіреді астың дәмі. Анамның разылығын іздеп жүрмін, ойлағаным емесет бастың қамы. Al bul bolsa üç kültü ustab jürdep, Apıray adımımda aştırmadı. Men üçün cümak kildi mağızdırak, Anamnın tabanının astındağı yıkıyla lililla, lilahle vay. Ya Rabbim, oylarımdı siyetin etti, Bizlerdi cahanamga otun etti. Ереке келген жерің Түркістан ғой. Әңгімем осы жерден бекім етпе. Сол жерді кішім етпе дейтіндер көп. Оны да айта кетейін осы ретте. Кіші қажы болам деп талай қазақ барып жүр алты ретте, жеті ретте. Қалаңның қасиеті бар дейді ғой, бедеуді жіберетін бекі ретке. Киелі Түркістанды Шыркістан ғып, ұяттың қызылы тұр екі бетте. Жақында Умраға барып келдің, кіші қажы өтеудің реті кетті. Көзіңмен өзің көріп қайттың бекен, әлемде болмайтынын екі мекке. Осыны жерлестерге түсіндіріп, қалаңдағы жағдайды бекір етті. Түркістан кіші қажы деген сөздің жоқ екенін не Құран не сүннетте. Кіші қажы болмайтын Түркістанда қысы жазы тұрсаңда өшір етте. Адамның адасуы бірақ сәтте, иман кәміл болмаса көкіректе. Йихилла лилилла лилахле вай.
Сөз абыройды азайтады, жақсы сөз ырысыңды молайтады. Түркістан менің туған жерім еді, байқасам мына дидар соны айтады. Түркістанды екінші Мекке деп мен емес, мұны отырған ел айтады. Дидар ал, бұған неге таң қаласың, біздің ел ондай сөзді көп айтады. Мысалы Алматыны көрген жандар екінші Швейцария деп айтады. Мен кейде інілерге қайран қалам, жыр айтса жүйкемізді жеп айтады. Ауылымның дәмтұзын татып жүріп, аузына сыймайтын сөз айтады. Әгігәдім, әгігәдім, ай. Бұл Мекке мұсылмандар құштар мекен. Түркістан түркі қастер тұтқан мекен. Екеуін салыстырып мен айтайын, ел алдында жасырып бұқпай бекен. Меккедегі адамдар намаз оқып, жер бетінде ораза ұстайды екен. Біз ұсап ақшы берек байлап алып, аққуменен сұңқар боп ұшпайды екен. Қағбаның қабырғасын айналған мен біз құсап қабір басын құшпайды екен. Ол жақтың адамдары бар тілекті бір Алладан сұрауды нықпайды екен. Біз құсап тілегімді орында деп өліп кеткен атасын қыспайды екен. Олардың ішетіні зәмзәм ғана шөлдесе де сол судан құртпайды екен. Біз құсап андасанда болады деп мүлевкі сыралардан жұтпайды екен. 35-40 градус аттапта да қағбадан құлшылық қып шықпайды екен. Қысқасы Мекке менен Түркістанның сол ауа райы ғана ұқсайды екен. Әгігәдім, әгігәдім, ай. Қағбаның қасиеті Алламда тұр, Меккенің қасиеті Қағбамда тұр. Ал Түркістан Меккедей болмаса да тарихтың талай сырын жолдап жатыр. Құдайдың құлақкесті құлы болған ол жерде Қожа Ахметтей заңғар жатыр. Сол менің туған жерім Түркістанның астында Алатаудай арман жатыр. Мәңгілік ел болуды көксеп өткен әстәуке Абылайдай хандар жатыр. Елінің бірлігі үшін бәтіп айтқан Қазыбек қарамемде шалдар жатыр. Ұлан қайыр даласын қорға бөткен, бүгін бай Жәнібектей тарлан жатыр. Сенің өзім атам деп мақтанатын тамырына жақындау жандар жатыр. Қарауыл қанай менен қара кесек жарылға батырсынды нарлар жатыр. Табынатын жер емес бірақ ол жер, келтіретін жер ғана тәубәң дақыр. Түркістан екі дүние есігі деп жырлаған жоқ емес қой мағжандағы. Тектілерді тудырған тал бесік пен жер бесіктің ай арасын жалғап жатыр. Әгидәдім, әгидәдім. Қарық болып жатсақта қойды маңға, қазақта мәселе көп ойлылдарға. Қалаңдағы Лениндей күн көсемнің дидар-ау ескерткішін жойдыңдар ма? Жойды деп естіп едім, бірақ оны ауыстырып қойыпты жайбырманға. Лениннің атындағы театрда дидаржан біз көретін қойылым бар ма? Соның атын өзгерту керек еді мініз деп соза бермей мойның далға. Айтпақшы жаңағы айтқан ескерткішті апарып қойыпсыздар сол бір маңға. Атыңды біре ұрлап кетеді деп әдейі қарауыл қып қойдыңдар ма? Әгидәдім, әгидәдім, ай. Дидаржан міне ұзындай жуансыңдар, құдайсыз күн көсемге құмарсыңдар. Нұр Отанның нанын жеп жүрсеңдер де компартияға қызмет қыларсыңдар. Кешегі сайлау алды науқанда да көбейді коммунистік ұраншылдар. Елбасы 100%-ден жеңер еді, бәлкім сендер бірдеме қығансыңдар. Ахмет бегіп жинаған 1%-ды жабылып сендер берген шығарсыңдар. Әгигәдім, әгигәдім.
Сайлау жайлы жыр арнадың, білмеймін көз алдыңда тұман ба күн. Жамбылға сендер берген шығарсың деп мұқатып қанып отыр құмарларың. Ағасы оған менің қатысым жоқ, коммунистер қасына шыға алмадым. Коммунистер берді ме сол дауысты, каратистер берді ме ұға алмадым. Ленинді айтып ағамыз сөз берді ғой, мұқатып бұл бауырым мәз болды ғой. Ленин ібілістің ілімімен санаңды ұлақ кеткен таз болды ғой. Бұратана халықты бұратартып тілдінден аластату көзделді ғой. Сол мүсіннің төрімде тұрғандығы бетіме безеу емес без болды ғой. Оны неге бір жола алмадың деп ерекең аяқ асты өзгерді ғой. Барлығы уақыт келсе тындырылар, орталықтан алған көз көрді ғой. Оны ел боп бірлікпен алу керек. Осылай деп айтайын безбен бір ой, қашанғы еврейге елеңдейміз, онсызда иманымыз қоз болды ғой. Өз сүйген құлдарыңды қорғаймын деп Алла Құран кәрімде сөз берді ғой. Сондықтан көтер басты оян қазақ, дұшпанның тепкісіне төзгенді ғой. Алланың қолдауы мен бар әлемді мұсылмандар билейтін кез келді ғой. Иллаһи лиллаһ, иллаһи уай. Алдымда ағам отса тасқамал боп, жанына мен жайғастым жас балаң боп.